Isus Krist kralj, uzor je čovječnosti i uporište nade za cjelovito oslobođenje i spasenje. No, Krist je kralj Božjega kraljevstva. Njegovo se kraljevstvo ne mjeri zemaljskim mjerilima. Čovjek po slici Krista, koji se cijeli daje za druge, ide prema novom životu, kraljevstvu Božjem. Isus Krist je kralj, jer je pobjednik, plemeniti pobjednik nad zlom, koji je pobjedio ne mačem, nego raspećem na drvetu križa. Na kraju vremena dolazi suditi da bi spasio i dao vrijednost onomu što je učinjeno. Kristov pravorijek prolazi granicom između učinili ste i niste učinili.
Ko zvijezda zlatna u tami neba treperi nada u meni i srce čeka ko zemlja pusta da opet tiho dođeš mi. Sva zvona i katedrale u moju dušu bi stala.
Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam.
Psalam 23. je Davidova zahvalna pjesma Bogu Jahvi s naslovom Jahve, pastir dobri. To je Božja zauzetost za pravednika opisana dvostrukom slikom, slikom pastira i domaćina, koji priređuje mesijansku gozbu. Ovaj psalam se tradicionalno primjenjuje na sakramentalni život, posebno na krštenje i euharistiju. Pjesnik u psalmu pjeva: Gospodine pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam, na poljanama zelenim, on mi daje odmora. Krist je dobri pastir skrbno brine za svoje ovce, posebno za one izgubljene i raspršene, kako ističe i prorok Ezekijel u prvom čitanju. Pastir sabire svoje ovce, on ih pase, on im daje počinak. Pjesnik pjeva svom pastiru: Na vrutke me tihane vodi, i krijepi dušu moju. Vjernik, vjernička zajednica, cijela crkva osjećaju se sigurni pod rukom Krista Kralja, dobroga pastira. On je i dobar gospodar, trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim, čaša se moja prelijeva. U crkvi smo za euharistijskim stolom uz izdašnu hranu, riječ Božju, euharistijski kruh i vino, vodu i ulje. Sve su to znakovi brige i ljubavi kojom Krist njeguje svoje ovce. Krist Kralj njeguje svoje ovce ovdje na zemlji, ali ih čeka i u domu Gospodnjem u vječnosti. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge.
Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja priljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge.
Yeah.
ljudi koji ne rade sa svojim talentima, ne rade na sebi, imaju puno planova i želja, ali ne zalažu se, pa ima propalih duhovnih zvanja, propalih učenika, studenata, propalih brakova i svi, manje više, krivnju nalaze izvan sebe, u roditeljima, u nastavnicima, profesorima, poglavarima, suprugu ili supruzi, u imovinskom stanju itd. Zaboravlja se da je u crkvi Kristovoj, u evanđelju, uvijek riječ o nesebičnosti, o zalaganju, o križu, žrtvi, predanju. Mislim da će nam sljedeći istiniti slučaj pojasniti što znači ostvariti svoj talent, a u isto vrijeme ostaviti samog sebe i koliko je to daleko od svega onoga što mi često u svojim pobožnim prenemaganjima pod ostvarenjem talenta podrazumijevamo. Prije otprilike 9 godina putovao sam iz Chicaga za New York, započeo je biskup Shen. Nakon što je avion uzletio, jedna od stujardesa je sjela pored mene. Bila je to zanosno lijepa žena, reče mi. Sjećate li se da smo se već jednom susreli? Odgovorio sam, ne, zaista se ne sjećam. Trebao bih, ali zaista se ne sjećam. Ona će na to. Prije 2 godine susreli smo se na istom ovom zrakoplovu. Sjela sam isto ovako pored vas i razgovarali smo 20 minuta. I do dan danas sjećam se svake riječi koju ste mi tada rekli. Što sam rekao? Upitao sam. Započeli ste ovako. Ti si zaista prekrasna djevojka. Znaš li da od svih darova koje nam Bog daje, onaj koji najrijeđe i u najmanjoj mjeri dobije natrag, je dar ljepote. Bog dade novac, ljudi ga upotrijebe za siromašne. Dade dar pjevanja i ljudi ga upotrijebe slaveći Boga na misi. Kad Bog daruje ljepotu, najčešće natrag ne dobije ništa, izuzev starih kostiju. Stoga, zašto ne razmisliš o mogućnosti da daruješ svoju ljepotu ljudima koji nikada u životu nisu vidjeli ništa lijepo? Eto, to ste mi tada rekli, završi ona. To zaista zvuči kao da sam ja rekao, složio sam se. Dakle, nastavi ona. Imala sam 2 godine vremena za razmišljanje o tim riječima i odlučila sam. Spremna sam otići na bilo koje mjesto gdje god predložite. Kada? Upitao sam. Odmah sad, odgovori ona. U redu, odgovorih ja. Dođi u moj ured u New Yorku i tada ću ti reći gdje trebaš ići. A mogu ti reći i odmah ako želiš. Ona odgovori. Rekli sad ili poslije, to ne može promijeniti moju odluku. Ideš u Vijetnam, rekoh odmah, u koloniju gubavaca. I eno, završi biskup, i dan danas je tamo, zajedno s jednom doktoricom. Imaju džip i voze se tražeći gubavce koji se skrivaju ispod mostova nakon što ih seljani istjeraju iz sela. Ukrcaju ih u džip i odvedu u koloniju i tamo se brinu za njih. I tako gubavci prvi put u svom životu vide ljepotu. Bog od nas ne traži tako drastične odluke, ali traži i tražit će račun kako smo upravljali s njegovim darovima. ovaj svijet imat će svoj svršetak i tada će se na njemu ponovno pojaviti Krist Gospodin i njemu će biti predana sva vlast. Krist će biti sudac, a kriterij suđenja bit će djela ljubavi. Isus sve to prikazuje u slici, jer je riječ o nebeskoj stvarnosti koja je čovjeku nespoznatljiva na ovoj zemlji, pa je i treba shvatiti kao sliku po kojoj se donose velike istine. Bog razlučuje lijevu i desnu stranu. Razlučuje jarce od ovaca, zla od dobra, laži od istine. Stvara svijet lučeći nebo od zemlje, more od kopna. Na svijet dolazi razdijeliti, kako bi se razaznali sinovi svjetla od sinova mraka. Oganj koji je došao baciti na zemlju, njegov kvasac koji uzburkava svijet, sjeme koje uporno raste, nezaustavno je neminovno raščlanjivanje pojmova i duhova koje traje u povijesti svijeta i u našim osobnim povijestima. To je uporni poziv na odabir prave strane i suočavanje sa posljedicama svojih odabira. Proces je to razvrstavanja duhova, razvrstavanje boja, kako bi se znalo tko je čiji, ili si pod Kristovom zastavom ili nisi. A kako se to zna, katekizam odgovara nabrajajući tjelesna djela milosrđa. Nahrani gladnoga, napoji žednoga, primi beskućnika, pohodi zatvorenika, pobrini se za bolesnika, pokojnika pokopaj. Za majku Tereziju je to evanđelje pet prstiju, prvo sve, drugo si, treće to, četvrto meni, peto učinio. Dakle, sve si to meni učinio. Ili doslovno, sve što učiniste jednom od moje najmanje braće, meni učiniste.
Oh.
Bio jedan kralj, kaže priča, koji je ostao bez potomstva. Obznan iz toga kako će kraljevstvo predati najizvrsnijemu ljubavi prema Bogu i ljudima. Među mnogima osjeti se u srcu potaknuti jedan siromašni mladić, te se kandidira. Kako nije imao novca za put, ani prikladne odjeće, podnio je teška poniženja proseći okolo. I onda krenuo. Pred ulaskom u kraljev dvorac, susretne siromaha izgladnjela kako se smrzava od hladnoće. Ganut dadne mu za hranu teško isprošen novac, svjestan da ostaje bez karte za povratak. Zaogrne ga i odjećom, premda je do nje teško došao, a i sam se sada bez nje smrzavao. Ipak, pojavi se pred kraljem, podigne oči i ima što vidjeti. Kralj, to je onaj siromah kojeg je pred dvorcem susreo. Iznenađenje se prelilo u radost kad se kralj nasmiješio i predao mu svoj plašt. I sami ćemo se zacijelo iznenaditi u kome nam sve Krist kralj nije prilazio. Ne riskiraj, ne zaobiđi nikog, da te kraljevstvo ne mimoiđe.
Sve doline i gore kažu tko si ti, ljetni lahor šapće tvoje ime, svaka ruža kada stane nosi ti, priča o tebi i ponosi se time. Sve što diše netko davno stvori, sitna trava pa i snažni borovi, svaka biljka tvoje djelo tvori. Raduj se zemlja osla, jer svi smo njegovi. Raduj se na sav vas, kličite brjegovi. I ti vojsko nebeska, daleki svjetovi, svako ime nekde proslavi. Vali morski kad o tebi šapuću, zorom obliveni, čak i vrapci što po zemlji skakuću, pjesmom radost probuđuju u meni. Čak i šutnja govori o tvojoj svemoći, i nebeski zborovi o tvoje premoći. Tolika sila budi mi osjećanja nemoći, samo ti mi možeš pomoći. Stani potok svakim danom žubori, i cijelu šumu se zemljo sva, jer svi smo njegovi. Raduj se na sav vas, pričite brjegovi. I ti vojsko nebeska,
daleki svjetovi, plemena zemaljska, pjesni smo njegovi.
Isus jest kralj, ali bez krune, bez žezla, nema ni prijestolja, ni svečanih haljina, ni tjelesne straže. Baš nikakva znaka po kome se prepoznaju zemaljski vladari i mogućnici. Njegovo prijestolje jesu jaslice i križ. On je onaj siromah koji je sama sebe drugima darivao, koji je bio tako božanski velik da nije imao potrebe isticati svoju veličinu. On je pokazao kako vladati ne znači uzdizati se pred drugima, već ponizno služiti drugima. Išao je tako daleko da je iz ljubavi i svoj život položio za svoju braću.
Thank you.
Isus je konačni sudac svih ljudi. On odlučuje o konačnom stanju vječne kazne ili vječnoga života. Mjerilo po kojem Isus sudi jesu djela ljubavi prema bližnjemu. Što ste učinili jednome od ove moje najmanje braće, meni ste učinili. U Isusovu kraljevstvu temeljni je zakon ljubav, briga za čovjeka, napose ugroženoga i zapostavljenoga, jest kriterij po kome ćemo biti suđeni. Zapravo, već sada, za ovoga života, mi sebi sudimo. Ovisno o tome jesmo li u svoje braći prepoznali Isusa, njegovo patničko lice ili nismo, čućemo riječi, dođite blagoslovljeni ili odlazite prokleti. Okreni se, čovječe, oko sebe. Posuda oko tebe na tvoju dobrotu čekaju sami Kristi. Prepoznaj u njima svoga suca. Zato trudimo se da već i ovdje među nama zavladaju drukčiji odnosi, da se već ovdje počne ostvarivati kraljevstvo Božje za koje molimo u molitvi Oče naša. Dođi kraljevstvo tvoje. Danas bismo na kraju liturgijske godine trebali pogledati svoje duhovno vjersko stanje. Jesmo li u tom pogledu prošle godine napredovali ili nam nije bilo stalo do tog nepropadljivog blaga koje jedino nosimo sa sobom poslije fizičke smrti? Na kraju liturgijske godine crkva nam stavlja pred nas Krista Kralja. Njegovo kraljevstvo doći će u svoj punini na kraju vremena. Poslije općega suda, pravednici će, proslavljeni u tijelu i duši, kraljevati zauvijek s Kristom i sam će svemir biti obnovljen. Tada će crkva biti dovršena u nebeskoj slavi, kada dođe vrijeme obnove svega i kad se s ljudskim rodom sav svijet, koji je s čovjekom tijesno povezan i po njemu dostiže svoj cilj, u Kristu savršeno obnovi. Tu tajanstvenu obnovu, koja će preobraziti čovječanstvo i svijet, Sveto pismo naziva nova nebesa i nova zemlja. To će biti konačno ostvarenje Božjega nauma da se u Kristu uglavi sve, na nebesima i na zemlji. U tom novom svemiru, nebeskom Jeruzalemu, Bog će prebivati među ljudima i otrče im svaku suzu s očiju, te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti, jer prijašnje uminu. Za čovjeka taj će svršetak biti konačno ostvarenje jedinstva ljudskog roda, koje je Bog htio od početka stvaranja i kojemu je putujuća crkva bila kao sakrament. Oni koji budu sjedinjeni s Kristom, tvorit će zajednicu otkupljenih. Sveti grad Božji, zaručnicu, ženu Jaganjčevu. Više neće biti ozlijeđena grijesima, ljagama, sebičnošću, što ruši ili ranjava ljudsku zajednicu na zemlji. Blaženo gledanje, u kojem će se Bog neiscrpljivo otvoriti izabranima, bit će nepresušno vrelo sreće, mira i uzajamnog zajedništva.
Sve dobre plodove prirode i našega truda, koje po Gospodnjoj zapovjedi i u njegovu duhu budemo po zemlji proširili, naći ćemo poslije opet, ali očišćene od svake ljage, osvjetljene i preobražene, kada Krist bude Ocu predao vječno i sveopće kraljevstvo. Tada će Bog biti sve u svima, u vječnom životu. Stvarni i istinski život jest Otac koji po Sinu, u Duhu Svetome, na sve kao iz izvora izljeva nebeske darove. Po njegovoj su dobroti i nama ljudima uistinu obećana dobra vječnog života. U današnjoj emisiji s vama su bili i tekstove čitali veličasni Nikola Turkalj, sestra Robertina Medven i Franje Puškarić. Hvaljen Isus i Marija.
plodit u vječni zemlji.